blagodat Svetoga Duha nas sabra, ona blagodat koja neprekidno silazi na sva hrišćanska pokoljenja.
Teologija u javnoj sferi.
Neka nas je malo, ne treba mnogo soli da se jedno jelo osoli. Mala je lampa, ali obasja čitavu kuću.
Teologija u javnoj sferi. Pomaže Bog, uvaženi slušaoci, draga braćo i sestre, dobrodošli na talase Radio Svetigore i u novo izdanje emisije Teologija u javnoj sferi. Eparhija Zahumsko-Hercegovačka i Primorska je u sklopu svoje proslave eparhijskih dana 2014. godine organizovala od 8. do 10. februara simpoziju na temu Teologije u javnoj sferi, na kojem su uzeli učešće eminentne ličnosti iz javnog i crkvenog života, tako da ćemo u večerašnjoj emisiji emitovati predavanje profesora bogoslovije svetih Kirila i Metodija u Nišu, gospodina Dejana Nikolića, koji je u okviru ovog simpoziona govorio na temu Teologija i nauka, koreni problema, a ovo predavanje održano je u toku treće sesije koje je bilo posvećene teologiji i nauci, a moderator ove sesije bio je asistent na Bogoslovskom fakultetu Beogradskog univerziteta u Beogradu, gospodin Andrej Jeftić. Tako da vašu ljubav i pažnju preporučujemo da čujete šta je gospodin Dejan Nikolić, profesor bogoslovije Sveti Kiril i Metodija i Niša, govorio na zadatu temu Teologije i nauka i koreni problema.
Vaša preosveštenstva, časni otci, draga braći i sestre, poštovani prijatelji, na početku ovog svog skromnog izlaganja zahvalit ću se najpre vladiki Grigoriju na pozivu koji mi je uputio preko organizatora ovog izvanrednog skupa, i to ne samo iz kurtoazije zbog toga da bi me opet zvao, nego zato što je ta nešto što sam doživeo ovih dana ovde u Trebinju u direktnoj vezi sa onim što je tema moga rada. Naime, ovde u Trebinju imate crkvu i veru za 7 dana u nedelji. Dakle, ne samo za nedelju, nego i za one druge dane. Ovde smo videli i kako izgleda bogosluženje, kako izgleda nauka, kako izgleda predavanje, kako se jede, kako se pije dobro vino, kako se peva, kako se radi. Dakle, nešto što mislim da nedostaje i što otprilike tiče se moje teme zaista na jedan suštinski način, jer mislim da je jedan od problema to u stvari što mi kao crkva nismo u stanju da ponudimo jedan kompletan civilizacijski model. I pokušavamo da pravimo uvek neku alternativu svetu, ali nismo u stanju i otprilike to dovodi do neke raspoloženosti naših ljudi. Dakle, imamo jednog čoveka koji je tu negde u nedelju pre podne, a onda taj isti čovek živi neki sasvim drugim svetom. U crkvi, u propovedima pričamo o nekoj vrsti propasti savremenog sveta, vrlo smo onako, da kažem, uglavnom antizapadni i antimoderni, a onda posle toga kad nastavimo svoje neke redovne živote, kao da nikad nismo išli u crkvu, otprilike uklapamo se sasvim normalno kao i svi drugi ljudi. I to je ovako nešto što je postalo manir i postalo je, da kažem, prepoznatljivo, rekao bih, ko malo onako sa neke distance može da pogleda i kad bi se mi prosto malo distancirali pa videli kako izgledaju ti naši život, onda bismo videli da tu imamo jedno temeljno, usudit ću se da kažem, licemerje, koje možda ima neku vrstu psihološkog obrazloženja, istorijskog i tako dalje, pričat ću nešto sad o tome. Dakle, ne znam doduše kako, da li ovde u Trebinju imate veru i crkvu za 365 dana u godini, morao bi malo duže da ostanem, to znaju ovi koji ostaju ovde kad mi gosti odemo, kako tad izgleda, ali verujem da je ovo, ova eparhija na neki način u praktičnom smislu ostvaruje neke, da kažem, stvari koje mogu da budu model drugima. Ja ću danas govoriti o odnosu teologije i nauke i tema možda zvuči pomalo ambiciozno, rekao sam, koreni problema. I obično, kada se govori o korenima problema, tipičan način za pristup ovoj temi jeste da se govori o metodologiji. Dakle, da se objasni šta je nauka, šta je teologija, da se govori možda malo o istoriji i tako dalje. Međutim, priča o metodologiji nauke, u stvari onome, o filozofiji nauke, onome šta je nauka, na nekom, kako se to obično kaže, meta nivou, dakle ne iz same nauke, nego opet sa jedne distance u odnosu na nauku, ta priča je nekako prigodnija za ljude koji se bave naukom. Mislim prvenstveno na prirodnu nauku, jer ja kada govorim o nauci, prvenstveno mislim na prirodne nauke, dakle na fiziku, hemiju, biologiju i tako dalje. Dakle, govoriti naučnicima koji se bave naukom o metodologiji nauke je vrlo korisno. Zato što obično naučnici nemaju tu, da tako kažem, metodološku svest. Osim onih koji su se možda uz bavljenje naukom interesovali i za filozofiju. Dakle, oni su obično, kažem, osim ako nisu, eto, prosto kao ljudi imali neku širinu i neka ovako veća interesovanja filozofska šira, obično su vezani za svoju struku i unutar te struke funkcionišu. Međutim, kada ih pitate o epistemološkom statusu te nauke, o tome kakav je odnos te nauke u odnosu na celinu, recimo, ljudskog znanja, na celinu ljudskog života, tu imaju vrlo naivne stavove, a imaju veliki autoritet u javnosti i to onda može da bude problem. Ja kažem, danas neću govoriti ovdje, pošto uglavnom mi u crkvi i ova, verujem, današnja publika, uglavnom se ne bavimo naukom, naročito prirodnom naukom, i ne samo da se ne bavimo, već smo na neki način, što se tiče nekog naučnog obrazovanja, rekao bih ispod proseka u našem društvu, zato što jedan, recimo, parametar koji može da svedoči o tome, jedina škola koja ne nudi nikakvo opšte obrazovanje iz prirodnih nauka na srednjoškolskom nivou je bogoslovija. Ja predajem u bogosloviju i znam o čemu govorim. Dakle, prosto opšte obrazovanje, kad su u pitanju prirodne nauke, ne društvene, za većinu sveštenika i uopšte ljudi u crkvi se završava sa 15 godina, što je po današnjim standardima izuzetno rano, jer se godine školovanja se produžuju i ljudi se školuju sve više i više i prosto količina znanja je sve veća i veća i jednostavno osnovna škola nije dovoljna. U tom smislu, dakle, informacije koje mi obično u crkvi imamo, a koje su vezane za nauku, su iz druge ili možda čak iz treće ruke. Međutim, opet, uprkos tome, mi imamo jedan manir da vrlo olako donosimo vrlo oštre i vrlo isključive sudove o nečemu što, kažem, poznajemo, eto, možda tek iz treće ruke. I zato imamo stalno neke probleme, neke nesporazume, neke, kako kaže jedan profesor, suvišne uvrede između nauke i teologije. Međutim, to, kaže, nije vezano, eto, samo za teologiju, za nauku i za naše stavove prema nauci. Vezano je možda i za, što je još tragičnije, za naše bavljenje bogoslovljem, jer u sred ove takozvane neopatrističke epohe, koja je već, da tako kažem, doživjela neku svoju zrelost i pa polako možda i preživjela tu svoju zrelost i već se nazire možda nekakav kraj i tako, mi smo mnogo govorili o svetim ocima, a mali je broj ljudi koji je imao, recimo, svetotačke tekstove u rukama. Dakle, neosporan autoritet, već nekoliko decenija su sveti oci, a malo ko ih čita. Koliko je stanje u tom smislu loše, recimo, pokazuje činjenica da mi jedva da imamo nešto stručnih, ozbiljnih prevoda svetotačkih tekstova. Tako da, kažem, to nam je postao to neki manir da govorimo o stvarima koje ne poznajemo baš dovoljno, onako sa nekim isključivim stavovima. Nije strašno ne poznavati, ali prosto biti pretenciozan je vrlo ovako jedna nezahvalna stvar, pogotovo ako imamo nameru da nekako da nas savremeni svet razume, da preobrazimo savremeni svet, da načinimo neku veliku sintezu sa savremenim svetom, slično onoj kako su napravili sveti oci, jednostavno to nije način. Zbog toga sam se odlučio da u stvari o pojmu teologije i nauke govorim tako što ću eto uzeti jednu temu koja može biti, koja je iz oblasti nauke i može biti interesantna za teologe. To je jedna od nekoliko takvih tema. Recimo, interesantna je tema odnosa teorije evolucije i nauke. Ja verujem da će profesor Tarasjev to doteći u svom izlaganju. Interesantna je tema, recimo, odnosa neurobiologije i teologije. Dakle, Vladika Maksim se nešto bavio time, objavio nekoliko radova na temu odnosa medicine i teologije, dakle i tu ima nekog prostora gde postoje neke dodirne tačke, a evo ja sam se večeras, odnosno danas, odlučio za temu odnosa kosmologije i teologije. Šta je kosmologija? Nauka o kosmosu. Tipično, kroz čitavu istoriju naše evropske kulture, kosmologijom su se bavili teolozi i filozofi. Kosmologija nije bila naučna disciplina. Tek u novije vreme je nauka u stvari počela da, kako da kažem, fizika je uspela da da teoretski osnov i praktičan osnov naučne kosmologije. Dakle, tek u 20. veku nastala je takozvana naučna kosmologija. I tek tada u stvari nauka postaje važan i možda najvažniji, jedan od najvažnijih, da tako kažem, igrača na planu kosmologije. Dakle, danas kada se savremeni čovjek pita otkud ovaj svet, kako je nastao, jedan od prvih odgovora koji će dobiti jeste odgovor kosmologije, naučne kosmologije. I o čemu se radi? Bilo je doduše nekih sličnih, da tako kažem, dodira u 19. veku kada su na osnovu zakona drugog principa termodinamike koji govori o rastu entropije, o tome da entropija u univerzumu neprestano raste, kada su se na osnovu toga povele neke kosmološke diskusije koje se tiču uopšte budućnosti, sudbine kosmosa i tako dalje. Međutim, kosmologija kao takva je u suštini nauka 20. veka. I jedno ime sa kojim počinje ta velika priča o kosmologiji jeste Einstein, svakako 1916. godine objavio svoju opštu teoriju relativiteta, i ta je teorija interesantna zato što je na drugačiji način prikazala pojmove vremena i prostora. Prostor je postao predmet nauke. Prostor se mogao opisivati matematičkim formulama. Gravitaciona sila, koja je svojstvo svih materijalnih predmeta, je postala geometrijsko svojstvo prostora. I te njegove jednačine polja koje povezuju masu sa prostorom putem gravitacije, dakle te su formule u stvari postale opis strukture prostora i vremena. I već Einstein uvideo mogućnost da se te formule primene na kosmos kao celinu. Naravno, to su izuzetno kompleksne formule koje traže izuzetno poznavanje matematike i vrlo su ovako drugačiji u odnosu na sve ono što mi znamo kao formula. Recimo, rešenja tih formula su nekakve funkcije koje opisuju prostor i tako dalje. Ne brojevi, ne ono x koje sad mi rešimo i znamo to je toliko. I on je primenio te formule na kosmosu celini i dobio jedan iznenađujući podatak. Prosto te formule su govorile o tome da kosmos ne može biti statičan. Dakle, da on mora da bude dinamičan, da nešto mora da se s galaksijama dešava. Kad govorimo naravno o kosmologiji, govorimo na velikoj skali. Dakle, ne o sunčevom sistemu, nego ne čak ni o galaksiji Mlečni put, nego o čitavim nekim ogromnim klasterima galaksije. Dakle, kosmološki principi važe na jako velikoj skali, na rastojanjima koje se mere brojevima koji prosto toliko su veliki da nemaju nikakvog smisla za nas ovako, da tako kažem, kad čujemo te brojeve. Uglavnom, kada je primenio te formule, on je dobio jednu sliku, čisto onako matematičku, dinamičkog kosmosa. I da bi na neki način, pošto je verovao da je kosmos statičan, da bi to neutralizovao, on je uveo jednu takozvanu kosmološku konstantu lambda u te formule da bi nekako to nivelisao i da bi prosto dobio jedan statičan kosmos. Pošto nije bila prihvatljiva ideja kosmosa koji se kreće, koji živi, koji se menja, nije bila prihvatljiva u to vreme. Nešto kasnije, početkom 20. godina, jedan naučnik po imenu Friedman, Aleksandar Friedman, je čisto više onako eksperimenta radi i kao neki vid intelektualne gimnastike izvao razne formule koje opisuju kosmos sa raznim pretpostavkama. Osnovna pretpostavka je bila homogenost kosmosa i izotropnost. Homogenost znači da je kosmos isti na svim mestima, a izotropnost znači da je isti u svim pravcima. I kad je te pretpostavke uneo u te Einsteinove formule, Onda je dobio niz nekih modela, matematičkih modela kosmosa. Po jednom se kosmos širi, po drugom se skuplja, po jednom se širi pa se onda skuplja, po jednom modelu se širi sve brže i tako dalje. Dakle, nekima od tih varijanti je postao i takozvani singularitet, odnosno jedna početna tačka iz koje započinje širenje kosmosa. Međutim, sam Friedman te svoje teorije nije shvatio kao nešto što ima ozbiljan fizički značaj. Za njega je to bilo čisto igranje matematikom i pravljenje nekoliko tih modela kako bi kosmos u teoriji, makar što se tiče te matematike, mogao da izgleda. Međutim, nešto kasnije, jedan zanimljivo belgijski rimokatolički sveštenik, Lemaître, je u stvari došao do sličnih formula, ali je ovoga puta on imao jedan stav, smatrao je da našem kosmosu, onakom kakav jeste na osnovu empirijskih nalaza, odgovara isključivo jedan model. I to onaj model kosmosa koji se širi. I zato je taj sveštenik rimokatolički dobio titulu oca Big Bang teorije, otac teorije velikog praska. Dakle, ta teorija koja je jedna od ključnih teorija u današnjoj nauci, može se reći, njen autor je jedan sveštenik. Na osnovu čega je on sad to tvrdio? Edwin Hubble i još neki drugi naučnici su vršili ta empirijska istraživanja, posmatranja i uvidjeli su na osnovu jedne pojave koja se zove Dopplerov efekat, uvidjeli su da se galaksije udaljavaju od naše. Šta je Dopplerov efekat? To je pojava da tela koja emituju talas neki, znači recimo ako auto ide nama u susret i proizvodi određen zvuk, zbog toga što taj auto ide ka nama, frekvencija tog zvuka će se promeniti. Kada ide ka nama, taj zvuk će biti nešto viši, davaće nešto viši ton nego što ga sam auto proizvodi, ako se udaljava od nas davaće niži ton. Pa otprilike kada prođe auto pored nas ili bilo koji pred, mi čujemo ono fiju, ono fi je neki viši ton, a ju je niži, dakle na osnovu tog zvuka mi možemo znati da li se neki predmet približava ili se udaljava. Svetlost je isto elektromagnetni talas koji ima različite talasne dužine koje idu od ljubičaste do crvene. Ljubičasta je najveća frekvencija, crvena je najniža frekvencija, ispod crvene je ultracrvena, iznad ljubičaste ultraljubičasta, tako da mi ne vidimo te frekvencije, ali naš vidljivi spektar ide od ljubičaste do crvene. To je ono što naše oko može da registruje. I sad ako imate svetlosni predmet koji se približava ka nama, njegova će boja ići ka nekoj plavkastoj, ljubičastoj otprilike, od žute. A ako se taj predmet udaljava od nas, boja koju mi registrujemo će ići ka crvenoj. I naučnici su registrovali taj takozvani crveni pomak. Dakle, primetili su da u stvari sve galaksije koje se udaljavaju od nas, odnosno sve galaksije imaju boju ka crvenoj. I na osnovu toga su zaključili da se udaljavaju od nas. Međutim, interesantno je tu sad još jedna stvar. Taj crveni pomak je srazmeran udaljenosti od nas. Dakle, one galaksije koje su bliže imaju manji crveni pomak od onih koje su dalje. I to je prosto stvorilo jednu sliku univerzuma koji se širi, i to na takav način da što su dve galaksije međusobno udaljenije, to se one brže udaljavaju jedna od druge. Jednostavan model tog širenja možete dobiti ako recimo zamislite jedan balon koji na sebi ima tačkice nacrtane. Kad budete naduvali taj balon, vidjet ćete da se tačke udaljavaju jedna od druge i to što su dalje, one se brže udaljavaju. I to je bila ovako jedna ozbiljna empirijska potvrda da je u stvari taj model tačan upravo, dakle da kosmos odgovara širenje. Međutim, nisu svi baš lako prihvatali taj model. Recimo, mnogi ga nisu prihvatali upravo iz ideoloških razloga. Grupa britanskih naučnika na čelu sa serom Fred Hoyleom je bila protivnik tog modela. Svi su se doduše slagali da je širenje kosmosa činjenica, ali se nisu svi slagali oko toga da li je sve počelo iz jedne tačke. I za te naučnike je prosto bilo na neki način primitivno verovati da je sve počelo iz jedne tačke. Govorili su, to je vraćanje na postanjske mitove, to je sramota za nauku da tako nešto. Nauka je postala teologija, govorili su ti, uglavnom ateistički naučnici. S druge strane, neki drugi naučnici kao što recimo Gamov, oni su prihvatali, dakle, da postoji taj početni, da je kosmos vremenski ograničen, dakle, da je starost vasione konačna, i izvodili su otprilike teoretski kako bi, razrađivali su dalje tu teoriju, izvodili su neke modele kako bi otprilike izgledalo formiranje univerzuma u toj ranoj fazi, kako su nastali hemijski elementi, ne znam, vodoni, helijum i tako dalje, i ovi teži. I čak su predvidjeli da u prvih, otprilike, danas se to zna, nekih 300.000 godina od velikog praska, da bi trebalo da se tada oslobodilo neko zračenje, koje bi trebalo da je svuda sada, i da se vidi gde god ovako okrenete teleskop, trebalo bi s te strane da se vidi neka svetlost. To je bio ovako jedan problem, jer to zračenje koje se predviđalo teorijom nije postojalo. I jedan od glavnih argumenata ovih protivnika teorije velikog praska je bio taj, gde vam je to zračenje? Znate, u nauci je vrlo zgodno kad se nešto predvidi, onda se u stvari testira potencijal te teorije, kapacitet te teorije da otkriva nova saznanja. I tako jedno 20 godina bila je tu jedna mrtva trka, da kaže, neki su smatrali, svi su znali, dakle, da se kosmos širi, neki su smatrali da je počeo iz jedne tačke, ovi predstavnici takozvane teorije stacionarnog stanja, oni su smatrali da se kosmos širi, ali da se uvek stvara neka nova materija i tako. Bila je to pomalo i spekulativna diskusija u nedostatku konkretnih empirijskih dokaza. Međutim, negde 65. godine dvojica naučnika koji su se bavili potpuno drugom stvari, oni su slučajno otkrili to pozadinsko, kosmičko, mikrotalasno zračenje. Dakle, otkrili su da u stvari kosmos zaista prepun tog zračenja koje potiče iz vremena od pre otprilike 13,4 milijarde godina, oko otprilike 300.000 godina posle velikog praska. I to je bila konačna potvrda te teorije velikog praska, i u nekom smislu od tog trenutka ta teorija velikog praska je u stvari postala standardni kosmološki model. Kasnije se taj model razrađivao uglavnom vezano za taj rani univerzum. Tu sad postoje različite neke podteorije. Opet je problem ta teškoća sa zadobijanjem empirijskih dokaza, i principijelna i praktična, a jedan od ciljeva ovog čuvenog velikog hadronskog sudarača, čuli ste svi za taj projekat CERN, jeste da su u stvari postignu neki ekstremni uslovi koji će ličiti na stanje tog ranog univerzuma, pa ćemo onda možda eto moći da malo nešto novo saznamo na tu temu. Ova, da tako kažem, teorija je danas opšte prihvaćena, i ja neću sad govoriti o tim nekim egzotičnim varijacijama ove teorije velikog praska. Smatram da je ona ovako sama po sebi dovoljno interesantna za bogoslovje. Najinteresantnije je možda ta, eto, prva stvar koju čujemo, a to je da je kosmos ograničen. To ovako deluje kao, na prvi pogled, zaista potvrda teologije stvaranja. Jednostavno, kosmos ima svoj početak i šta ćete više. To bi trebalo da je ovako dokaz, i dokaz teologije stvaranja. I mnogi teolozi su shvatili to tako. I nastala je takozvana Big Bang teologija. Teologija koja se na neki način koja nije u dijalogu, već koja pravi neku vrstu integracije između teologije i nauke. I mnogi su bili toliko fascinirani tom kosmologijom, među njima i Papa Pije XII, koji je u jednoj svojoj encikliki objavio da je eto to potvrda, to je dokaz stvaranja. Međutim, ovaj njegov sveštenik rimokatolički ga je pozvao nasamo i rekao mu da to ipak nije u redu, da to što on tako kaže, da je tu nešto pogrešno razumeo, da ne treba na taj način povezivati teologiju i nauku. I papa je to prihvatio, što ovako nama koji mislimo da je papa neko ko misli da sve zna, deluje neverovatno, međutim, eto, njemu je sveštenik rekao da je pogrešio i on je to prihvatio zato što, iz prostog razloga što nije bio stručan za to o čemu je pričao, a eto, taj sveštenik je bio stručan, a nije bio papa. Dakle, tu bi se imalo šta naučiti. Sad je tu jedan problem. Isto, vezivanje teologije za bilo koju vrstu nauke je problematično s toga što je nauka po svojoj prirodi privremena. Ona ima provizorni karakter. Malo čas ste čuli i profesora Jevremovića koji govori o stalnom tom, kao što Ahil juri kornjaču. Dakle, nauka stalno teži ka istini. Nijedna teorija u nauci nije konačna, nije dovršena. I sad, podrazumeva se da će ove današnje teorije smeniti neke druge. Vezivati teologiju previše za jednu naučnu teoriju je pogrešno stoga. Jer kad tad ta teorija će proći, jednostavno mi ćemo opet imati problem. Znači ne možemo mi baš tako redefinisati teologiju svakih, ne znam, 10 godina ili čak i češće koliko se nauka brzo menja. Prosto ta trka, sad bi mi trebali da jurimo Ahila, a to bi bilo još vrlo komplikovano. Dakle, a još osim toga zamislivo je, recimo kažu, tražiti od kosmologa da iz prirodnih zakona izvede dogmat o stvaranju bi bilo isto kao tražiti od hemičara da iz prirodnih zakona dokaže da se voda pretvorila u vino u Kani Galilejskoj. Tako nešto nećemo očekivati. Zamislivo je recimo da naučna teorija koja je najtačnija, uslovno rečeno tačna, ali koja je najbolja u datom trenutku, u najvećoj saglasnosti sa empirijskim činjenicama, zamislivo je da takva teorija upravo predviđa beskonačno trajanje kosmosa. I ako takva teorija predviđa beskonačno trajanje kosmosa, to ne znači da ćemo mi sad morati da imamo kao hrišćani neku alternativnu teoriju toj teoriji. Ali jednostavno, činjenica da najbolja naučna teorija predviđa beskonačnost kosmosa ne znači da taj zakon, ta teorija nije nekad u prošlosti prekršena. To je pomalo kompleksna stvar koja dolazi od same dvostruke prirode kosmologije. Kosmologija ima dvostruki karakter. S jedne strane, ona je istorijska nauka, jer opisuje kosmos, opisuje istoriju univerzuma, a s druge strane, to je nauka koja otkriva opšte prirodne zakone. Ali ti opšti prirodni zakoni su primijenjeni na samo jednom primjeru. Dakle, nećemo očekivati da zakoni hemije predvide pretvaranje vode u vino, ali ćemo svakako očekivati da tačan istorijski opis događaja u Kani Galilejskoj kaže i to da se voda pretvorila u vino. Dakle, sad je problem sa kosmologijom. Da li je ona više kao hemija ili je više kao nauka? I to je ovako, možda jednostavno ne treba tu očekivati previše. Stvar se, da kažem, dodatno komplikuje ako znamo da teizam, vera u Boga tvorca, ne podrazumeva nužno vremensku ograničenost kosmosa. Recimo, Toma Akvinski govori o tome da konačna starost kosmosa nije istina do koje se može doći razumom. To da kosmos ima početak je otkrivena istina. S druge strane, on smatra da je vera u Boga tvorca, da je vera u Boga tvorca stvar do koje se može doći razumom. Dakle, govoreći čisto racionalno, ne računajući da kažemo otkrivene istine za Tomu Akvinskog, i u stvari ideja tvorca ne podrazumeva konačnost tvorevine, ne podrazumeva vremenski početak. Neki savremeni teolozi, recimo podstaknuti ovom tematikom kosmološkom, govore o tome da u stvari ideja stvaranja, da se ona odnosi na nevremensku ontološku zavisnost sveta od Boga. Da ta zavisnost ne mora nužno da podrazumeva temporalni događaj stvaranja. Ja sad neću dalje pričati na tu temu, prosto želim da pokažem kako je to, koji je jedan pravac gdje se razmišljanje može kretati, i mislim da tu eto ta kosmologija djeluje inspirativno. I to pomaže u stvari da se, kako kažu, teologija pročisti na određeni način. Da u stvari teologija postane metodološki osvešćena, da shvati šta je u stvari sam njen sopstveni sadržaj. O čemu govori teologija u stvari? Na sličan način nauke su pomogle da se osvesti naše razumevanje Svetoga pisma. Zahvaljujući teoriji evolucije i zahvaljujući kosmologiji, teolozi su uspjeli da shvate u Svetom pismu razliku između bogoslovskog sadržaja i mitološke forme. Naravno, nisu svi uspjeli, ali oni koji su se bavili tom tematikom razumjeli su tu stvar. Dakle, razumjeli su prosto da se na Sveto pismo ne može gledati kao na neku savremenu naučnu teoriju koja je konkurentna sa ovim drugim nekim naučnim teorijama. To prosto nije jedna od naučnih teorija. To je jedan specifičan način govora u jednom specifičnom historijskom kontekstu, i prosto ove, da tako kažem, stvari do kojih je došla nauka uspjele su da nam na neki način razbistri tu situaciju. Još jedna stvar koja je bitna, pazite, Obično se kosmologija i kosmos vezuje za nekakvu statičnost. Sva dramatika čovjekovog života, istorija uopšte dešava se na Zemlji. Kosmos je sfera besmrtnosti, nepokretnosti itd. Međutim, ova priča kosmološka u stvari pomalo menja tu sliku. I to na takav način da ne samo da je istorija na Zemlji, već i kosmos kao celina ima svoju istoriju i naša zemaljska istorija je deo jedne šire istorije. I u tom smislu ta kosmologija nas dovodi do gledišta koje je bliže biblijskom gledištu, koje ne zna za podelu na prirodu i istoriju. Dakle, prosto u Bibliji postoji jednostavno tvar Božja, tvorevina Božja. I to je ovako interesantno. Interesantna je ta i kosmologija kao čisto možda neka pesnička inspiracija, jer teologija može da bude i bliža umetnosti, ne mora uvek da bude filozofiji. U istoriji je često bivalo i tako. Kad zamislite recimo da svetlost one večeri kad su mudraci došli sa istoka pa su sad ložili tu vatru i tako, kako verujemo, da je ta svetlost u stvari još negde putuje, a da do nas i kada pogledamo nebo vidimo ono što vidimo, u stvari scena koju vidimo da je to neka scena iz prošlosti. Da u stvari mi vidimo ono što se desilo pre mnogo, recimo, hiljada godina. I to ovako može prosto biti inspiracija, da tako kažem. Kosmologija može biti interesantna zato što menja naš pojmovni aparat. Pojmovi vremena i prostora, onakvi kakvi ih znamo iz klasične fizike, su potpuno danas drugačiji. Recimo, danas možemo reći da je kosmos ograničen, konačan, ali da nema granice. Tako nešto je besmisleno iz ugla klasične fizike i uopšte svakodnevnog iskustva. Kako nešto može da bude konačno, a da nema granice? Pa to je moguće i to je vrlo smisleno u jeziku savremene naučne kosmologije. Postoji ubedljiva objašnjenja kako je to moguće. I to može biti, eto, zanimljivo za teologiju. Međutim, tu je sad jedan problem. Izostalo je to interesovanje. Ja ću evo samo otprilike taksativno nabrojati zašto, pošto se moje vreme bliži kraju, zašto mi pravoslavni se ne interesujemo dovoljno. I tu je ovako jedan razlog zašto postoje problemi između teologije i nauke, jeste taj što smo nasledili model konflikta sa zapada. Međutim, mi ga u crkvi nismo toliko nasledili. Njega su više nasledilo je sekularno društvo koje taj sukob koji se odigrao na zapadu danas na neki način shvata kao nešto što se podrazumeva. Mi smo u stvari, da tako kažem, pravoslavni narodi, mi smo prespavali nastanak modernog sveta. Dakle, u vreme dok se na zapadu, dok je nastajao moderan svet, dok su se dešavali ti sukobi, dok se rađala savremena nauka, mi smo uglavnom bili pod turskim rovstvom. I onog trenutka kad smo se susreli sa tim svetom, mi smo ga prepoznali kao nešto strano. I od tog perioda, znači od 18. 19. veka, naš susret sa zapadnim svetom je na neki način prepun nekih konflikata. Mi tu zapadnu pismenost slučajno doživljavamo kao nešto strano. I taj sukob je ono što je ključ problema. Dakle, on stvara jedan nedostatak volje da se razume taj zapadni svet. Ja ću sad eto nabrojati nekoliko stavki gde mislim da je taj sukob pravoslavnih sa modernim svetom ovako najizraženiji. Prva stvar koju bih spomenuo jeste jedna vrsta antiintelektualizma. Dakle, sa odbacivanjem zapadne učenosti stvorilo se neko podozrenje prema učenosti uopšte. Kod nas postoji podozrenje prema intelektualcima. Kako onima izvan crkve, tako onima koji su u crkvi. Skoro sam bio na jednom skupu gde su tako profesori univerziteta govorili, toliko se često čuje u priči da neka vrsta pravdanja prosto da naše bogoslovlje nije čisto intelektualističko, kao stekao bi se utisak da smo mi okovani nekakvim silnim intelektualizmom, da se tu ne znam koliko piše, objavlja i da smo prosto svi zaludeli za nauku. U stvari, kad pogledate stvarnost, vidite da smo vrlo daleko od toga i da uopšte ne postoji realna opasnost od intelektualizma. Pre postoji opasnost nečeg drugog, a to je nedostatak u stvari obrazovanja. I taj metanarativ savremene neopatrističke teologije govori o tome kako su učitelji sa zapada došli, pa su onda oni, odnosno pozapadnjačeni učitelji su došli, pa su onda oni pokorili naš narod pod neko vavilonsko ropstvo, onda se mi izbavljamo od tih zapadnih uticaja. Međutim, u toj priči, u toj velikoj priči savremenog bogoslovlja, nigde se ne govori o činjenici i o problemu da pre dolaska tih pozapadnjačenih učitelja, da je nivo obrazovanja bio na vrlo niskom nivou. Kada govorimo o Dositeju, malo ko će kritikovati to stanje koje je bilo u manastiru i koje je Dositeja nateralo da pobegne iz manastira. Naravno, to ne isključuje njegovu odgovornost. Ali postoji i ona druga strana. Nije samo zapadno obrazovanje problem. Problem je nedostatak obrazovanja. Druga stvar, evo, privodim kraju. Mi imamo, zbog tog nerazumevanja savremenog sveta, imamo jedan, kako se to kaže, primitivni, predmoderni holizam mišljenja. Dakle, mi ne razlikujemo nivoe govora. Ne razlikujemo teološki od političkog, od bogoslovskog nivoa. To su sve za nas velike priče koje operišu na istom nivou i koje se samim tim sudaraju. I zato mi teologiju, odnosno nauku, doživljamo kao neku vrstu konkurencije. A u stvari, to su potpuno dve paralelne ravni koje funkcionišu. Još jedna stvar, takozvani, uglavnom, moderan svet ima urbani karakter. Nažalost, naše bogoslovlje ima uglavnom ruralni karakter i uopšte crkveni život. Ako pogledate biografije naših ljudi koji donose važne odluke, da tako kažem, malo ko je tu imao časove klavira u osnovnoj školi i nije čudo što onda postoji taj strah od klavira kao zveri sa tri noge. I ja znam to vrlo dobro, pošto radim i u bogosloviji, tu se pravi jedan dobar presek, otprilike statistički čisto koga sve imamo i kakva je ta socijalna struktura. Postoji tu još jedan problem. Ja sam recimo, a to je mislim veza sa Grčkom. Znate, to je vrlo jedna specifična stvar.
Oče, da ja ne, morat ćemo nešto ostaviti za diskusiju.
Dobro, znači, evo, toliko za sada, zahvaljujem se na pažnji nekom drugom prilikom. Biće opširnija verzija ovog teksta, bit će u zborniku.
Hvala. Uvaženi slušaoci, draga braći i sestre, čuli ste predavanje profesora bogoslovije svetih Kirila i Metodija, gospodina Dejana Nikolića, koji je govorio na temu teologije i nauka koreni problema u okviru proslave eparhijskih dana eparhije Zahumsko-Hercegovačke i Primorske na simpozionu teologije u javnoj sferi. Mi vas i dalje pozivamo da ostanete uz talase našeg radija i slušate sljedeće emisije i priloge koje vam emitujemo. A do sljedeće emisije Teologije u javnoj sferi za 7 dana mi vas pozdravljamo. Do slušanja. S Bogom. Teologija u javnoj sferi.
Neka nas je malo, ne treba mnogo soli da se jedno jelo osoli. Mala je lampa, ali obasja čitavu kuću.
Teologija u javnoj sferi.